Bueno, bagoaz, bagoaz Gasteizera protesta honen berri jaso nahi dugulako eta horretarako Labeko Izaskuna García dugu telefonoz. Bestalde, bera Lab sindikatuko exekutibako kidare bada. Egunon, Izaskun?
Egunon, bai.
Bueno, aipatu dugu lana eta familia uzartzeko kontziliazio zera laguntzak eten dituela Jaurlaritzak. Zein familia geldituko dira laguntzi gabe hemendik aurrera?
Bueno, ba, Jaurlaritzak, ba, zeuzkan diru laguntza batzuk, zuke ondo esan duzun bezala, ba, lana eta familia bateragarri egiteko, eta konkretuki, bueno, laguntza hauek ematen ziren, ba, langileren batek, ba, bai zene alabak, edo bai menpekotasuna daukan pertsonaren bat, edo gaixotasun larriren bat daukan pertsonaren bat zaintzeko, hartzen zituen ba, bai eszedentziak, edo bai lanaldi murriztuak, ba, nola bait, bultzatzeko, edo ez, ziren laguntza hauek.
Bueno, horretarako ziren laguntzak eta astenetan murrizketak ezagutu ditugu, diru laguntza horiek, bueno, ba, azken ordenketa abuzuan egin dela, eta hemendik aurrera eten egiten dela, nolabait iturria itxe egiten dela, beraz, jende asko, familia asko, laguntzari gabe geldituko da.
Bai, kontua da, bueno, murrizketa ez da oraingoa bakarrik, ikusi duguna da, ba, hori ez, bateragarritasuna, gauzatzeko ba, partida aurrekontuetan ja 2012ko na, osea azken lau urte hauetan zenolako beherakada jasan duen ez, 30 milioi izatetik, ba, 17 milioi izatera pasada, orduan hori ehuneko 42ko murrizketa baten aurrean ari gara, hori ja askotan zalatu izan da gure sindikatuaren aldetik, baina orain hori jakin berri duguna da, ba, bueno, abuztuan badiru diela, ba, laguntza hauek emateko, ba, rikusita zegoen partida agortu egin dela, bukatu egin da dirua, eta hortaz ez dutela diru gehiagorik emango, baina honek hasiera batetan suposatzen baldin bagenuen, edo uste baldin bagenuen, honek eragin izango lukela, hemendik aurrera, hau da, irailetik aurrera eskatzen ziren, egiten ziren eskari berriekiko, ba, bueno, areta larriagoa darazoa, zeren eragin izango du eso helikabekiko, baizik, eta ja, atzo jakinarazi zigutenez, ba, bueno, otsailetik aurrera eskatutako egindako eskari guztiek be ez dute diru laguntzarik jasoko. Orduan honek suposatzen du badagoela jende bat eszedentzian edo lanaldia murriztu duela pentsatuz edo behintzat ez diru laguntza bat jasoko zuela aurreikusita edo plan horri izan da, eta bueno, ba, orain jakingo du, oraintxe bertan jakin du ez duela ezer jasoko, ez? Orduan, bueno, pues hori itzelako kolpia da langileentzat, bai.
Noski, zuk aurrekuspen bat egiten duzu, diru laguntza batzuen arabera antolatzen duzu zure urteko aurre kontua nolabait esatarren, eta bapatean diru hori ez dagoela jakiteak, bueno, ba, izugarrizko, bueno, ba, larritasuna, larrialdia sortu dezake, ez?
Hori da, azkenean esaten ari garena ez da hemendik aurre askatuko direnak eta nolabait ja jakin dezaketenak, ez? Ba, bueno, zu diru laguntza hori izango, baizik eta ja, hori, baiz, aurrikusten zutenak eta hori pentsatzen zutenak ja, ba, zeukatela berez, ba, bueno, pues ez dutela jasoko, eta gainera inolako espektatibari gabe, zeren egia da, ba, Jaurlaritzak bai esaten duela, bueno, ikusi beharko dela urrengo urtean zer gertatzen den, eta baldin eta laguntza hauek mantentzekotan, ba, ikusiko dela dirurik dagoen ordaintzeko. Baina jaiz, botatzen duten hola baitere bai, ez, ikusi beharko dela diru laguntza hauek mantentzen diren. Orduan jaiz da soilik murrizketak, baizik, eta pues, gure ustetan ja plantearatzen ari direla diru laguntzak inkluso kentzea, ez?
Edozein kasutan, murrizketak, eta onoski murrizketak salatu behar dira, baina labetik laguntza hauek, kontziliazioako laguntzak, nolabait sustraitik edo modu sakonean kritikatu izan dituzu lehenago ere?
Bai, egun hola bait, askotan esan duguna bada, ba, bueno, ez, pues, azkenen gobernuak proposatzen ari dizkiguten kontziliazio neurri hauek, denak bideratuta daudela nola bait, ba, bueno, ba, kiretako, familiako kiretako batek lan merkatua, ba, epe baterako baldin bada ere, ba, baina lan merkatua ustera eta berriro ere etxera edo esparru pribatura itzultzeko. Eta azkenean, ba, kontutan izan da eskaintzen dituzten diru laguntzak ere, zeko prutakoak diren, ba, bueno, pues ikusten dugu normalean, ba, ez, etxera itzultzen den pertsona hori beti emakumea dela, ez? Edo bai bere normalean bere soldata, pues ba, juena dela, denez, ba, bueno, ez, pues hori itzultzen da etxera, eta baita ere, ba, azkenean, oraindik ere gizarte honetan, ba, zaintzalan guztiak, ez, emakumen esku geratzen direlako oraindik ere. Orduan, neurria hau kaltetuko dutena gehien bat emakumeak izango da, ez? Emakumeak dira diru laguntza hauen eskatzaile nagusienak.
Alegia, gaurko protestan ere murrizketa salatuko duzuela eta horrekin batera salatuko duzue bueno, murrizketa hauek guztiak bereziki emakumeak kaltatzen dituzela, ez?
Noski, azkenan hori da, ez? Esaten ari garena, diru laguntza horrek eskatzen duten 160 edo emakumeak dira. Azkenen emakumea da normalean, ez? Etxera itzultzen dena, ba, bai, adin txikikoa zaintzeko, bai, menpeko tasunen badaukan pertsona zaintzeko, orduan beraiek izango dira zuzenean eragindakoak.
Bueno, izaskun, gogoratu ezagun edo nabarmendu ezagun, gaurko protesta, oker ez baldin banaiz, 11 tardietan Gasteizeko parlamentu atarian?
Bai, Jaurlaritza lakuan egingo dugu,
hori da, lakuan
izango da Jaurlaritza aurrean, eta pizka bat guk egin nahi duguna da, zalaketa aparte, ba, eskari zuzenaia bideratzea Jaurlaritzari, eta esatea, ba, bueno, ba, partida, diru partida, hau agortu egin dela zan dute, baina aurrekontu legean beran, badago onartuta partida hauek luzatu daitezkela, zabaldu daitezkela. Orduan guk eskatzen dieguna da zuzenean zabaldu dezala partida hori, diruz bermatu dezala berriro ere, ba, eskubidea daukaten guzti horiek jaso dezaten diru laguntza hauek, baina gero arazoa sakona denez ikusten dugunez, ba, guk ja behingoz eskatuko duguna da, ba, dela garaia, ez, politika sozial berri bat martxan jartzeko Euskal Herrian, eta hasi behar garela ja, ba, hori zaintza lanari eman behar zaion aitortza soziala ematen, eta kontziliazio neurriak bai, baina gizon eta emakumen arteko korrespontsabilitatean edo erantzukizunean oinarritutako kontziliazio neurriak izan behar duela.
Ba, hori guztia aldarrikatzeko eta salatzeko hitzordua gaur da goizeko 11 erdietan Lakuan, Lab Sindikatuak deituta. Izaskun Garzia, mila esker.
Bai, zubei, eh?